Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Uoči sutrašnjeg zasedanja Izvršnog saveta, premijer Vučić uputio pismo svim članicama UNESCO. Zahtev Kosova da postane članica te organizacije neutemeljen je sa stanovišta međunarodnog prava i zbog toga je za Srbiju neprihvatljiv, poručuje premijer. Za Beograd neprihvatljiva i platforma o otvaranju poglavlja 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom, kaže Marko Đurić.
Niko ko ucenjuje Beograd ne treba da računa sa time da će bilo šta pozitivno da postigne. Mi se možemo samo još više da učvrstimo i zainatimo. Takvi smo uvek bili kao narod i kao država.
U Turskoj trodnevna žalost posle terorističkog napada u Ankari, kada je poginulo najmanje 95 ljudi, a 246 povređeno. U Ankari se više hiljada ljudi okupilo, a policijske snage su upotrebile suzavac kada su izbili neredi. Prvi teniser sveta Novak Đoković u finalu turnira u Pekingu igra protiv Rafaela Nadala. Naš teniser osvojio prvi set, u drugom vodi 4-1. Dušan Borković ostvario najveći uspeh u karijeri, zahvaljujući rezultatu na stazi u Italiji, osvojio titulu šampiona Evrope. Fudbaleri u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo sa Portugalcima, odbojkaši za četvrtfinale evropskog prvenstva sa Rusima ovog popodneva. Sutra prestanak padavina, temperatura do 13 stepeni. U sedmici pred nama dva značajna događaja kada je riječ o Kosovu i Metohiji. Izvršni savjet UNESCO sutra će u Parizu odlučiti da li će u dnevni red uvrstiti i predlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije, a u utorak u Briselu je planirana nova runda dijaloga između Beograda i Prištine. Uoči sutrašnje sednice u Parizu, premijer Aleksandar Vučić uputio je pismo svim članicama UNESCO u kojem izražava zabrinutost zbog zahteva za prijem Kosova u članstvo u tu organizaciju, navodeći da je neutemeljen sa stanovišta međunarodnog prava.
On je u pismu naveo da je Kosovo i Metohija teritorija u sastavu Republike Srbije pod upravom Ujedinjenih nacija i da je pitanja Kosova i Metohije i dalje na dnevnom redu Saveta bezbednosti. Ocenio je da se Kosovo ne može smatrati državom kao subjektom međunarodnog prava i da je evidentno da nisu ispunjeni elementarni uslovi za razmatranje bilo kog pitanja u vezi sa prijemom Kosova u punopravno članstvo UNESCO. Naveo je da je vlada Srbije u punoj meri posvećena dijalogu između Beograda i Prištine, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije, i naglasio da se o zaštiti spomenika kulture i imovini Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji do sada u Briselu nije razgovaralo. Vučić je naveo i da Priština nema ni moralno pravo da traži članstvo u UNESCO, jer je svojim činjenjem u prethodnom periodu nedvosmisleno demonstrirala da nema ni sposobnost ni volju da ispuni obaveze koje proizilaze iz članstva u toj organizaciji.
Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio je za naš program da zbog sistema glasanja u toj organizaciji nema mesta za veliki optimizam, ali da Srbija nije sasvim bez šansi. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali u našoj emisiji Sedmica jednoglasni su u stavu da će sudbina najvećih srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji biti neizvesna, donese li UNESCO odluku u korist Prištine. Ida Maričić.
Uz međunarodno pravne i proceduralne, najjači argumenti Srbije su u ovom trenutku politički. Naša zemlja, kaže Darko Tanasković, u Briselu vodi jedan težak, ali donekle uspešan dijalog. Međunarodna organizacija kao što je UNESCO, koja u prvom planu treba da ima kulturu i obrazovanje, ne bi, prema njegovim rečima, smela da politizuje pitanja koja prethodno nisu rešena na političkom planu u bilateralnim razgovorima.
Ne bi trebalo da bude na poslednjem mestu, ali politiku po pravilu najmanje zanima, jest jedan kulturni, a onda i moralni aspekt. Odnosno, da naše kulturno nasljeđe ne bi trebalo prepustiti u ruke onima koji su ga uništavali do pre 10 godina i da znamo da je to nasljeđe u jednom u suštini krajnje nepovoljnom i neprijateljskom opštem okruženju. Prema tome, nema nikakvih garancija da će ono, bez obzira na to što se danas predstavnici Prištine zaklinu da će ga čuvati bolje ako budu u UNESCO, zaista biti bolje čuvan.
A da je sudbina našeg nasljeđa, ukoliko odlukom UNESCO pređe u ruke Prištine, neizvesna, smatra i filozof Leon Cohen, koji kaže da o tome najbolje svedoče dokumenti o kulturnoj baštini objavljeni na sajtu Skupštine Kosova, gde se ni jednom rečju ne pominju najveće srpske svetinje.
Može li biti na bilo koji način prihvatljivo da se Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Gračanica i Visoki Dečani prijemom Kosova u UNESCO na neki način stave pod zaštitu onima koji dan danas te manastire ne priznaju suštinski kao nešto što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i preko nje srpskom narodu.
Dilemu o budućnosti srpske baštine na Kosovu i Metohiji nema ni istoričarka Svetlana Pejić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Pogromu 17. marta 2004. čak 35 objekata je srušeno. Ostaje potpuno izvan naše kontrole koliko je grobalja srpskih razrušeno, a znamo da su to pokazatelji onoga što jeste matično stanovništvo u jednoj oblasti. Drugi problem na koji bih ukazala, to je promjena naziva mesta. Kada vi u toponomastici menjate ime mestu, vi prosto brišete trag onih koji su te prostore ranije naseljivali.
Filozof i teolog Bogoljub Šijaković kaže da se pod političkim pritiskom, silom, nažalost, ignoriše racionalna argumentacija.
Ono što je i ovom prilikom potpuno jasno jeste pokušaj revizije istorije, pokušaj falsifikovanja istorije i mi treba da se suočimo u stvari sa konsekvencijama odluke koja nas po svojoj prilici očekuje. Moramo s tim suočiti i to što pre to bolje.
Svi naši sagovornici saglasni su da je sve što se događa rezultat jednog dugogodišnjeg procesa u kome smo često vukli pogrešne poteze.
Podsećamo, od završetka sukoba 1999. i raspoređivanja međunarodnih snaga, u miru ukupno 141 srpski pravoslavni hrišćanski objekat potpuno je uništen ili značajno oštećen, a sam UNESCO je 4 bisera svetske baštine, manastir Dečane, Pećku Patrijaršiju, Gračanicu i crkvu Bogorodice Ljeviške stavio na listu svetske baštine u opasnosti.
O zahtevu Kosova za prijem u UNESCO biće reči i u utorak u Briselu. To je za našu televiziju potvrdio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Kako kaže, delegacije Beograda i Prištine, koje će predvoditi premijeri Vučić i Mustafa, razgovaraće i o nacrtu platforme za poglavlje 35 u pregovorima sa Evropskom unijom, koji je za Beograd neprihvatljiv.
Sporno je to ako hoćete da na silu naterate Srbiju da ugasi sve svoje institucije u južnoj pokrajini, ako hoćete da naterate, čime bi bez posla ostale hiljade i hiljade naših ljudi bez egzistencije, bez budućnosti, ako hoćete da nas naterate da predamo našu imovinu i u energetskom sistemu i na mnogim drugim mestima, ako hoćete da nas naterate da počnemo da tretiramo administrativnu liniju koju uzgred budi rečeno mi najradije nećemo da vidimo. Mi bismo najradije ukinuli i administrativne prelaze i sve prepreke za cirkulaciju ljudi i roba.
A ovaj tekst ih pretvara
dakle,
u
ovo sve
granicu.
To treba da pretvori u nešto što je bezmalo granica između suverenih država. Mislim, o tako nečemu mi ne možemo ni da razgovaramo. Niko ko ucenjuje Beograd ne treba da računa sa time da će bilo šta pozitivno da postigne. Mi se možemo samo još više da učvrstimo i zainatimo. Takvi smo uvek bili kao narod i kao država.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je platforma o otvaranju poglavlja 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa s Prištinom, dokument koji neće biti usvojen jer njegov tekst nije prihvatljiv za sve zemlje Evropske unije. On smatra da poglavlje 35 ne može da bude zamena za dijalog koji je vodio u Brisel i ističe da Srbija nema nameru da menja svoju platformu na osnovu uslova za otvaranje pojedinih poglavlja.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović izjavio je da ta poslanička grupa u Skupštini Kosova funkcioniše jedinstveno, a da su problemi o kojima pišu mediji potpuno izmišljeni ili se odnose na kadrovska rešenja.
Znate da je i direktor kancelarije, gospodin Marko Đurić, iznao stav zvaničnog Beograda i svoj lični stav također po tom pitanju i rekao da Srbi sa Kosova i Metohije sami treba da odluče ko će da budu njihovi predstavnici u privremenim institucijama u Prištini. Mi se sa tim njegovim stavom u potpunosti slažemo i ovaj sukob je kulminirao baš upravo onog trenutka kada mi kao srpski predstavnici unutar poslaničkog kluba i unutar Srpske liste mislimo malo drugačije od gospodina Marka Đurića, Branimira Stojanovića i još nekih njima sličnih ljudi koji su nas jednostavno stavili na jedan zid pljuvanja i blaćenja bez potrebe i bez argumenata.
Jablanović se nada da će problemi sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju biti rešeni na politički korektan način. Srpska lista, kao i do sada, pratiće politiku vlade i premijera Vučića, ističe Jablanović. Marko Đurić ranije je rekao da podele među Srbima na Kosovo i Metohiji nemaju podršku vlade i da sa tom praksom treba prestati. Ovo su novosti dana. U Turskoj je trodnevna žalost. Na hiljade ljudi okupilo se u Ankari pod jakim snagama obezbeđenja da bi položili karanfile na mesto jučerašnjih bombaških napada, kada je 95 ljudi poginulo, a više od 240 povređeno. Policijske snage upotrebile su suzavac kada su izbili neredi. Iz Ankare za novosti dana, novinarka Al Jazeera Nataša Kovačev.
Protesti kojima se izražava žaljenje za izgubljenim životima, ali i bes prema vladi koju dve opozicione stranke i brojne levičarske organizacije smatraju odgovornom za napade, slika su turskog glavnog grada dan nakon najsmrtonosnijeg bombaškog napada koju ova država pamti. 95 ljudi je ubijeno prema podacima vlade. 160 ih je i dalje u bolnici, a među njima 65 je na intenzivnoj nezi, dakle sa teškim i ozbiljnim povredama. Na protestu koji su danas organizovali isti sindikati koji su juče ljude okupili ispred glavne železničke stanice, prisustvovali su pojedini poslanici HDP-a, odnosno Narodno-demokratske partije, opozicione, levo-orijentisane, pro-kurdske stranke. Oni su iznali drugačiju brojku od kabineta turskog premijera. Navode da je 128 osoba juče izgubilo život. Ta stranka direktno optužuje vladu i turskog predsjednika za ono što se dogodilo. Sa druge strane, istraga i dalje traje, a vlada je uvela neku vrstu embarga, odnosno zabranila iznošenje bilo kakvih informacija u javnost o bilo kakvim rezultatima, dakle, ove istrage. Sam premijer Turske juče je rekao da sumnjaju na dva bombaša samoubice, te da su četiri organizacije mogle, odnosno da imaju sposobnost da su organizaciono mogle da izvedu ovako nešto i to kaže, to su mogli uraditi ISIL, PKK, odnosno Radnička partija Kurdistana, kao i dve levičarske organizacije koju turska vlada takođe naziva terorističkim. To je za sada, dakle, jedino što znamo o eventualnim preliminarnim ili bilo kakvim rezultatima istrage koje i dalje traje, a koju predvode petoro tužilaca u Ankari.
U međuvremenu, izvori iz turskih snaga bezbednosti izjavili su za Reuters da prve indicije ukazuju da je Islamska država odgovorna za napad u Ankari i da se istraga fokusira na tu ekstremističku islamističku grupu. Ruski avioni su u protekla 24 sata gađali 63 cilja Islamske države u Siriji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Predsjednik Vladimir Putin odbacio je mogućnost da oružane snage Rusije učestvuju u kopnenim operacijama u Siriji, prenosi Interfax. I dok se sukobi u Siriji nastavljaju, izbjeglice iz zemlje i dalje pristižu u Evropu. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sutra će u Briselu ponovo razgovarati o problemu migranata, ali i o situaciji u Siriji i Libiji. Jelena Vidić.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je samo u dva napada u gradu Raki ubijeno oko 300 pripadnika islamističkih grupa, uključujući i dva komandanta Islamske države. Izvori iz Rake su za zapadne medije izjavili da je pogođen univerzitet u tom gradu koji su pre toga zauzeli islamisti. Istovremeno, Rusko ministarstvo odbrane je potvrdilo da postoji napredak u razgovorima sa Pentagonom o sporazumu o sigurnosti letova tokom bombardovanja u Siriji. Predsjednik Vladimir Putin ponavlja da u Siriju neće slati kopnene trupe. Rok izvođenja operacije u Siriji će, prema njegovim rečima, biti ograničen ofanzivom sirijske vojske. Šefovi diplomatije Evropske unije sutra će u Briselu razgovarati o posljedicama ratova u Siriji i Libiji i o izbjegličkoj krizi, koja dobija sve dramatičnije razmere sa približavanjem zime na starom kontinentu. Sastanak treba i da pripremi teren za briselski susret šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije, koji će biti održan u sredu. Nemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je danas predlog da se zbog nezapamćenog priliva izbjeglica podignu porezi u toj zemlji. Ipak odluka Berlina da otvori vrata za prijem migranata dovela je do pada rejtinga kancelarke Merkel. Istraživanje nedeljnika Bild am Sonntag pokazuje da je podrška njenoj Hrišćansko-demokratskoj uniji opala za 2% i sada je 38%, što je najniži rejting od posljednjih parlamentarnih izbora održanih u septembru 2013. godine. Istovremeno, beleži se rast onih stranaka koje su zahtevale da Nemačka zatvori vrata izbeglicama.
A više hiljada izbeglica sa Bliskog istoka i dalje stiže u Preševo. Kroz prihvatni centar je za tri dana prošlo oko 17.000 migranata. Crveni krst deli obroke, odrasli su dobili kabanice, nedostaju kabanice za decu i topla obuća i odeća. Iz Preševa, za novosti dana, Danijela Manić-Stojilković.
U prihvatnom centru u Preševu trenutno ima oko 1000 migranata sa Bliskog istoka. Manje grupe dolaze od jutros iz pravca Makedonije. Od ponoći do podneva registrovano je oko 2000 ljudi. U Preševu je tokom noći i jutra padala kiša. Velika količina vode zbog neadekvatne kanalizacione mreže poplavila je oko 50 domaćinstava, kažu u Crvenom krstu u Preševu. U naselju Železnička stanica, gde pretežno žive Srbi, poplavljena su dvorišta, jedna prizemna kuća i podrumi. Trenutno pumpama izvlače vodu. Pošljunčava se i dvorište prihvatnog centra jer u šatorima ima blata i vode od kiše.
U novostima dana u 15 časova i 15 minuta podsjećamo još jednom na najvažnije vesti ovog dana. Uoči sutrašnjeg zasedanja Izvršnog saveta, premijer Vučić uputio pismo svim članicama UNESCO. Zahtev Kosova da postane članica te organizacije neutemeljen je sa stanovišta međunarodnog prava i zbog toga je za Srbiju neprihvatljiv, poručuje premijer. Za Beograd neprihvatljiva i platforma o otvaranju poglavlja 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom, kaže Marko Đurić. U Turskoj trodnevna žalost posle terorističkog napada u Ankari, kada je poginulo najmanje 95 ljudi, a 246 povređeno. U Ankari se okupilo više hiljada osoba, a policijske snage su upotrebile suzavac kada su izbili neredi. Dušan Borković ostvario jedan od najvećih uspeha u karijeri, zahvaljujući rezultatu na stazi u Italiji, osvojio titulu šampiona Evrope. Prvi teniser sveta, Novak Đoković, u finalu turnira u Pekingu igra protiv Rafaela Nadala. Naš teniser osvojio je prvi set 6-2, u drugom vodi 5-2 i ima meč loptu. Fudbaleri u kvalifikacijama popodne igraju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, popodne igraju protiv Portugalije, a odbojkaši za četvrtfinale evropskog prvenstva sa Rusima. Sutra prestanak padavina, temperatura do 13 stepeni. I u ovom trenutku dobre vesti iz Pekinga. Novak Đoković pobedio je Rafaela Nadala u finalu 6-2, 6-2. Ovo je za našeg tenisera šesta titula u Pekingu. Do sada je neporažen na ovom turniru. Nastavljamo dalje sa novostima dana. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da vanredni parlamentarni izbori nisu potrebni jer je vlada apsolutno stabilna, ima većinu i uporište u narodu. On je u intervju za list Kurir dodao da Srpska napredna stranka ima njegovu podršku ukoliko izbori ipak budu raspisani. Nikolić je istakao da je u dobrim odnosima sa premijerom i predsednikom SNS-a Aleksandrom Vučićem i da ne namerava da pravi novu stranku.
Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov izjavila je da DS predlaže nadležnim organima da ispitaju vrlo kompleksno i sumnjivo poslovanje firmi Eko Energo Group, Jabukovnik i Mini Hidro Investment. Saopšteno je da svaka od tih firmi ima na desetine registracionih izmena u kojima kum premijera Vučića, Nikola Petrović, predaje ovlašćenja i udele izvesnom Nenadu Mihajloviću, ali i offshore firmama registrovanim na Devičanskim ostrvima. Navodi se da je Eko Energo Group vlasnik čak 7 hidroelektrana u Srbiji i da su 3 izgrađene od kako je premijerov kum Nikola Petrović direktor Elektromreže Srbije.
Srpska napredna stranka zatražila je od nadležnih državnih organa da, kako kažu, konačno kažu građanima ko štiti Bojana Pajtića i njegove kumove Igora Pavličića i Dušana Elezovića, kao i, kako se navodi, sve kriminalce iz Pajtićevog bliskog okruženja. SNSS u saopštenju navodi da se slaže da nadležni državni organi ispitaju i sve okolnosti i lica koje traži Demokratska stranka. A u nastavku emisije ekonomske teme. Kreditna zaduženost privrede i građana stagnira, kažu poslednje analize Udruženja banaka Srbije. Podaci govore i da ne raste kašnjenje u plaćanju zajmova, što je dobar znak, poručuju bankari. O tome Nataša Ćimović.
Građani najviše kod banaka uzimaju keš kredite i stambene. Od početka godine, međutim, primetan je blagi rast stambenih kredita za 3%. I upravo na njihovom primeru se može videti da u Srbiji ipak padaju kamate. Uverava nas generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić.
Kamatna stopa kod stambenih kredita sad je ispod 4%. To je na nivou sada u Evropskoj uniji. U posljednjih 15 godina kamatne stope imaju stalno tendenciju pada. Ovo što Narodna banka sada postepeno radi sa spuštenjem referentne kamatne stope jako pogoduje snižavanju kamatnih stopa kod dinarskih kredita. Ono što koči još veći pad kamatnih stopa, to su ovi loši krediti.
Dugalić podsjeća da strategiju za rešavanje problema sa lošim, nenaplativim kreditima rade vlada i Narodna banka Srbije.
U ovom trenutku se ne razmišlja o nekoj banci za loše kredite. Naravno, ne znamo šta će biti za godinu, dve ili pet, ali u ovom trenutku to nije način na koji se sada razmišlja. Više se razmišlja o restrukturiranju tih plasmana. Kada je u pitanju prodaja tih loših plasmana građanima, u bliskoj budućnosti toga neće biti.
U ukupnom broju kredita 23% je loših, kažu u Udruženju banaka Srbije.
U sedmici iza nas, pod sloganom Stop pohlepi kapitala, obeležen je Međunarodni dan dostojanstvenog rada. U sindikatima tvrde da se propisi koji treba da štite prava radnika tumače i primenjuju od slučaja do slučaja, najčešće u korist poslodavaca. Analitičari ocenjuju da zaposleni budućnost vide na jedan, a političari i biznismeni na sasvim drugačiji način. Priču donosi Ivan Ivanović.
Radnici u Srbiji nezadovoljni su institucijama koje treba da obezbede doslednu zaštitu prava koja su zaposlenima garantovana važećim zakonima. Aktivisti sindikata sa kojima smo razgovarali tvrde da se ta prava i u propisima i u firmama u praksi sve više umanjuju u korist poslodavaca.
Lažna obećanja nosioca vlasti koji su nam stalno obećavali visok standard, punu uposlenost, a svega toga nema.
Predsednik sindikalne organizacije dobije otkaz zaštićen kolektivnim ugovorom i zakonom. Inspektori rada ne rade ništa. Neka me tuže, jedva čekam da mi ulepšaju dan.
Dostojanstven rad. To bi bio onaj rad od koga može pristojno da se živi, a ne da se preživljava.
Potpredsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojković kaže da u Srbiji sada teško može da se govori o dostojanstvenom radu.
U politici, a izgleda u životu, imate dva osnovna energetska principa u društvima u kojima stvari ne stoje dobro. Jedan je strah, a drugi je pohlepa. Srbija među prvih pet zemalja po raširenosti straha od gubitka kakvog takvog posla i Srbija je, nažalost, među prvih 10 zemalja po odsustvu osjećanja sreće.
Prema rečima profesora Beogradske bankarske akademije Bože Draškovića, u Srbiji je danas najteže biti radnik.
Mi imamo društvo u kojem imamo savez krupnih kapitalista i političara. Posljedica toga jeste da vi ne možete pregovarati o zaradama, da vršite pritisak na poboljšanje uslova rada. Ekonomska teorija govori 200 godina zapravo prinos na kapital veći od stope ekonomskog rasta. To su zaposleni, to su zarade. Deo smo tog grdnog problema.
Po podacima naših sindikata, siromašnih i obespravljenih radnika sve je više i u celom svetu. Procenjeno je da skoro 1,5 milijarde građana za svoje osnovne potrebe ima na raspolaganju manje od 2 dolara dnevno. U Južnoj Americi 60, a u Africi čak 90% radno sposobnih građana nikada nije radilo u legalnoj ekonomiji.
Tako je radnicima, kako je studentima. Oktobar je mesec kada počinju predavanja na fakultetima, ali i mesec kada studenti se useljavaju u studentske domove. U 14 domova, koliko ih ima u Beogradu, živi oko 12.000 akademaca. Sa nekim od njih razgovarala je Nataša Ćuković.
Pravo smeštaja u studentski dom ima svaki student koji prvi put upisuje školsku godinu, a na osnovu bodova oni se raspoređuju po izabranim domovima. Od oko 2.500 brucaša koliko ih je konkurisalo, polovina je dobila pravo da živi u nekom od domova, kaže Branislav Glođović, upravnik studentskog doma Karaburma.
Dobiti dom danas je privilegija. Imate 2.500 brucaša koji su konkurisali, dobili dom negde... Znači, pola. Pak je to privilegija, samo najbolje. Ista je situacija i kod starih studenta. Uglavnom su vezani, oni sa Karaburma vezani su za Karaburmu, sa neke druge fakulteta vezani su za druge domove. I mislim u principu da su zadovoljni.
Student završne godine Bogoslovskog fakulteta Milan Mioković živi u studentskom domu od početka studija. Kaže da se brzo navikao na život u kolektivu, ali da kako se približava završetku studija, to drugačije posmatra.
Bude to interesantno, prva, druga, treća godina, već četvrta, peta, gledaš onako da se polako udaljiš i da bežiš odalje. Kako vreme odmiče, naravno, mi koliko toliko starimo, ajde, ne mogu da kažem da smo nešto matori, ali opet s godinama čovjek se menja, tražiš neka druga interesovanja, sferu druženja, svodiš na minimum, odnosno na ljude samo koji su ti dragi, koji će te kasnije naravno u životu okruživati i to je valjda normalno, to je tako.
S druge strane, Ivan Cvetković, student druge godine ekonomskog fakulteta, kaže da se osjećao izgubljeno kada se uselio u dom.
Niko nisam znao, nisam znao da neko iz moje škole ili iz mog grada dolazi ovde. Sasvim se kasnije da je bilo samo ih dvoje i to sam ih vidio možda nakon par meseci. Sva sreća što je bilo, što sam imao starije cimer koje su mi uputili ono, od početka, čak i učitovnicu smo odveli kao uči, to ti je najbolje sad, imaće vremena za žurke i za opuštanje.
Na osnovu bodova na rang listi studenti biraju dom. Oni sa najviše bodova dobijaju jednokrevetne, a zatim sledi raspodela dvokrevetnih i trokrevetnih soba.
Kultura. Gospodin Pavle Beljanski naslov je izložbe u kući Legata u Beogradu. Izložbu je priredila spomen zbirka Pavla Beljanskog u Novom Sadu povodom 50 godina od smrti jednog od najvećih kolekcionara na prostoru bivše Jugoslavije, Ljiljana Mandić.
Kolekcionar i diplomata Pavle Beljanski sakupio je najcelovitiju zbirku umetničkih dela srpskog slikarstva prve polovine 20. veka i poklonio je srpskom narodu. Među autorima su Sava Šumanović, Vlaho Bukovac, Nadežda Petrović, Petar Dobrović, Zora Petrović, Petar Lubarda i drugi poznati stvaraoci. 50-godišnjicu smrti Beljanskog spomen zbirka obeležava izložbom koja predstavlja ličnost velikog donatora, kaže upravnica zbirke Jasna Jovanov.
Posebno ono što mi je veoma drago, to je što se zapravo Pavle Beljanski vratio u Beograd, makar eto, na kratko. On je živeo tu dve ulice dalje. Zapravo ono što smo mi želeli da prikažemo, to je Pavle Beljanski kao diplomata, odnosno kao javna ličnost, i Pavle Beljanski na neki način privatno.
Autorke izložbe su Jasmina Jakšić-Subić i Marta Đarmati, koja kaže da će publika otkriti neobičnu ličnost, diplomatu i kolekcionara koji je voleo slikarstvo, fotografiju, muziku, ali i automobile i bridž.
Izabrali smo fotografije, pisma, diplomu Pavla Beljanskog sa Sorbone, njegove fotoalbume s raznih putovanja, također jedan mali memento vezan za njegovu majku. Također smo spremili panoe na kojima smo prikazali razne segmente njegovog života.
Ko je bio gospodin Pavle Beljanski, publika će otkriti na izložbi u kući Legata do 24. oktobra. Saznajemo da će deo njegove kolekcije prvi put biti prikazan izvan Srbije u novembru u umetničkom paviljonu u Zagrebu.
Sport. Kao što ste čuli, Novak Đoković potvrdio je još jednom dominaciju u svetskom tenisu, osvojivši turnir u Pekingu šesti put u karijeri. U finalu je savladao Rafaela Nadala u dva seta, 6-2, 6-2 za 90 minuta. Najbolji teniser sveta, neporaženi u Pekingu, ovo mu je bila 29. uzastopna pobeda na ovom turniru. Istovremeno, ovo je i 12. finale u godini za Novaka Đokovića, kao i 8. titula. Ukupno 56. u karijeri. Sigurno da će se ova sjajna statistika za našeg tenisera tek analizirati, a kada je reč o ženskoj konkurenciji, turnir u Pekingu osvojila je španska teniserka Gabrina Muguruza. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković postao je šampion Evrope, svoj najveći uspeh u karijeri ostvario je pošto je na stazi Pergusa u Italiji zauzeo četvrto mesto u drugoj trci i to mu je bilo dovoljno za osvajanje evropske titule. U izjavi za Novosti dana Dušan Borković kaže da je današnja trka u Italiji bila jedna od najtežih u karijeri.
Dve nedelje pred ovu trku znao sam da su ovdje dupli bodovi i stalno sam pričao da mogu mnogo toga da dobijem, ali da izgubim, da je staza previše opasna, da može svašta da se desi. Stvarno presrećan sam, očekivao sam da će biti bolje, da će moći da pobedim, ali nema veze, cijele sezone sam odvezao stvarno jako dobro i evo sad sam po drugi put u svojoj karijeri i prvi put čovjek uz Balkana, mislim da čak i u Evropi, koji je u dve različite kategorije bio šampion Evropi na brdskim stazama i evo sada na kružnim.
Nadamo se da će stazama Borkovića i Đokovića nastaviti naši odbojkaši koji od 18 časova u trećem kolu evropskog prvenstva u odbojci igraju protiv Rusije. Naš tim bori se za pobedu, prvo mesto u grupi D i direktan plasman u četvrtfinale. Prenos je na našem programu, a iz Italije sa više informacija se javlja Stevan Kovačević.
Posle utakmice sa Rusijom znaćemo idemo li direktno u četvrtfinale ili ćemo pre toga morati da odigramo još jedan meč sa boljim iz duela Hrvatska-Estonija, koji je u toku. Rusi brane titulu, osvojenu pre dve godine u Kopenhagenu. Rival težak, kvalitetan, možda u ovom trenutku i najjači u Evropi. Šta je potrebno da bi se savladao jedan takav odbojkaški golijat? Trener Nikola Grbić.
Kad imaš jednu ekipu kao što je Ruska, tu jednostavno nije dovoljno da radiš samo prijem ili radiš samo napad, nego moraš dobro da blokiraš, moraš da igraš dobro odbojku i da kad su ovake utakmice u pitanju, ovde mora još jedan jako važan kvalitet dođe, da se zove moral. u smislu da stvarno moramo da verujemo da možemo da ih pobedimo od prvog do zadnjeg poena i kako god da se stvari postave, koliko god da rezultat možda ne ide na našu korist, da verujemo da možemo da iziđemo na kraju kao pobednici i da to pokažemo na svakom poenu.
Utakmica Srbija-Rusija od 18 sati i na prvom programu Radio Beograda.
U poslednjem kvalifikacionom meču za evropsko prvenstvo u Francuskoj, fudbaleri Srbije dočekuju Portugalce. Meč počinje u 18 časova i prenosit ćemo ga na našem programu.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se do kraja dana i sutra očekuju obilnije padavine do 50 litara kiše po metru kvadratnom, kao izlivanje bujičnih vodotokova na području istočne i jugozapadne Srbije. Na području Beograda u narednih 36 sati očekuje se između 30 i 40 litara kiše po kvadratnom metru. U sektoru za vanredne situacije kažu da je podignut nivo pripravnosti štabova za vanredne situacije i da za sada nigde nema problema. Temperature 15 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 14 u Beogradu i Novom Sadu, u Somboru 12, vreme sutra.
Ujutru oblačno, mestimično kiša. Prepodne prestanak padavina u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.